кодексінің талабы бойынша саудагерлерді кәсіпкерлер қатарына жатқызу дұрыс дейді. Олар базарда тәртіп орнаса, санитарлық талаптарға сай жұмыс жасалады деген пікірде. Гүлзат есімді киім сатушы өзінің бірнеше жыл бұрын жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, 3% салық төлеп жүргенін айтады. Оның айтуынша, бұл жүйе тиімді және зейнеткерлікке шығу үшін де пайдалы.
Прогнозируем примерно, какой у нас будет оборот, и в зависимости от этого заранее платим.
Біз келер жылдың табысын болжап, салықты келер жылға алдын ала төлеп қоямыз. Айналымдағы ақшаға байланысты салық төлейміз. Мен жақында зейнеткерлікке шығамын, сондықтан көптеу төлеуге тырысамын. Маған солай тиімді. Киім сатып тұрған саудагерлер бір уақытта жеке кәсіпкер ретінде тіркелген. Жақында базар басшылығынан келіп тексеріп кетті. Сондықтан киім-кешек сататын саудагерлердің 90% салық төлейді. Жылына бір рет салық төлеп тұрамын. Алайда ол саудагерлердің жағдайына байланысты қай уақытта төлеймін десе де құқылы. Бір жылға түгел төлеп тастауға да болады. Ал базарға тек жалғалған орын үшін төлейміз. Одан бөлек күзетке және қоқысқа төлейміз. Сонымен қатар сауда орнының қай қатарда орналасқанына байланысты. Күзетке бәріміз бірдей айына 1500 теңге төлейміз.
Еще за то, что мусор убирают, тоже платим. Ну, на разных рядах, в зависимости от проходимости аренда идет.
Деді киім сатушы. Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында жекелеген саудагерлердің заңға сәйкес жеке кәсіпкер ретінде тіркелу жайында айтқан пікірлерін тыңдап отырсыздар. Базардағы саудагерлердің көбі жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге наразы. Олар дағдарыс кезінде саудаға шығарған тауарларының өтпей тұрғанын алға тартады. Сонымен қатар олар жалға алған орындары мен базарда төленетін өзге шығындардың барлығын өтеу қиынға соғады деп отыр. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Алтын Орда базарында дәнді дақылдар, тары, бидай, жүгері сатумен айналысатын саудагерлер жеке кәсіпкер ретінде салық төлеуге қарсы екенін айтады. Алтына үйренген тәртіп бойынша төлеу қолайлы дейді. Алайда ол көпшілік қолданған тәртіп енгізілетін болса, оған да қарсылық танытпайтынын айтты.
Осы жерге төлегеніміз тиімді шығар. Бәрібір ғой, бұны мысалы мынаны аренда төлеп отырмыз. Ал енді аренда төлегеннен кейін ол жаққа тағы төлесек 3%. Онда бізге не қалады? Біз мынаған әзір 30 мың төлесек, а оған охранасы бар, мусор барлығын қосқанда біз 50 мың төлейміз. А оның өзі мынау сатып отырғанымыз тартылған. Одан кейін не қалады? Сонда 3% апарып тағы төлесек. Біз оны көппен бірге көреміз ғой. Көпшілік не дейді? Біз де соған қосыламыз. Одан артық ешнәрсе айта алмаймын ғой мен. Заң болған соң ол амал жоқ. Ол төлену керек болса төленеді. Түбінде төлеуіміз. А енді қайдан білейін? Ол тапсырма болып тапсырылса, ол мойнымызға ілінсе бәрібір де төлейміз. Бұл ақиқат нәрсе. Бір күн тапсақ, бір күн жоқ. Мысалы, 5 күн отырып, бір күн сауда болса, соның өзіне әзір өзіміз қуанып отырмыз, соның өзіне. Сол болмаса ол былайынша бізде мынау сезонда, наурызда болмаса, оразада болмаса, біз күнделікті бір жүрі бір белімізден батып отырғанбыз. Әзір 30 мың тапсам, енді байда 200 мың табуы мүмкін. Кім біледі оны? Менің өзіме, лично өзіме тиіміз. Біз арендада отырамыз, мына қар қалқанда арендада отырамыз. А біз оны сатып алғанымыз жоқ. Мыналар сатып алған мүмкін орындардың бәрі. А бізде ондай орын сатып алған жоқ. Базар сатамыз десе сатады. Аласың десе мәжбүрлесе, ала жоқ алады. А бәрібір онда да аренда төлейсің.
Базардағы саудагерлер өзге елден келіп сауда жасайтындардың жағдайы мүлдем қиын дейді. Өйткен олардың тұрғылықты жері болмағандықтан оларға қысым жасалатынын айтады. Ал базар аралап шай сусын сатып жүрген Гүлсім болса, күнделікті табысы тамақ пен балаларының жолынан артылмайтынын айтып ақталды.
Сізге ол невыгодно ғой? Налог төлеймін, сосын сіз төлейін. Күнде 150 теңге төлеймін. Айына 4,5 болады ғой налог. Осы Алтын Орданың ішінде, бірақ басқа жерге болмайды. Сол аралап жүріп сатқанда күнделік 150 теңге төлейміз ғой біз. Бізге тиімді емес сол. Біз мысалы шықпаған күн төлемейміз. Бір айда айлық сияқты емес қой біздікі. Біз бір күнде 1000 теңге табамыз, бір күнде 500 теңге табамыз. Сондай болып қалады. Көрсете алмаймыз оны. Мысалы, мен өзім жаңа налогға барып көрсете алмаймын. Уақыты жоқ оның үстіне, біз азанда шығамыз, кешке дейін жүреміз осы жерде. Өтегенде, мысалы, мен балам осы жерде оқиды, олардың проездері бар, күнделікті тамағымыз бар, күйеуім жұмыс істейді, оның проезі бар. Соның бәрін атқарып отырамыз, квартплат төлейміз. Сол мен мойында. Соған ғана жетеді бізге. Кейбір кезде 1000 теңге, 2000 теңге артылып қалады, кейбір кезде сауда жақсы болған кезде. Абылайымша күнде бүйтіп кассаға сала алмаймыз сонда. Средний 2000-2500.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында жекелеген саудагерлердің заңға сәйкес жеке кәсіпкер ретінде тіркелу жайында айтқан пікірлерін тыңдап отырсыздар. Базардағы саудагерлердің көбі жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге наразы. Олар дағдарыс кезінде саудаға шығарған тауарларының өтпей тұрғанын алға тартады. Сонымен қатар олар жалға алған орындары мен базарда төленетін өзге де шығындардың барлығын өтеу қиынға соғады деп отыр. Құрметті тыңдармандар, мен хабарымды шағын ұзақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарым нарығай жалғастырамын. Алтын Орда базарында 4 жыл қатарынан саудамен айналысып жүрген Даны жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, үкіметке аударып отырған ақшаға мемлекет ешқандай бақылау жасамайды дейді. Ол зейнеткерлердің зейнетақы қорларындағы ақшаларын таба алмай қалған кездері болып тұратынын еске алды.
Маған тиімсіз, өйткені мен жеке кәсіпкер ретінде тіркелсем, жеке кәсіпкер ретінде барып ояққа налог төлеуім керек, тұрған жеріме ақша төлеуім керек, мусорым бар, охранам бар. Барлығына төлеген кезде, айлық шығынды есептеген кезде, маған түсетін табыстан көрі, менің үкіметке беретінім көпті. Тапқан табысым мен оны ертең өзімді асырайын ба, әлде үкіметті асырайын ба, оның бәрі далаға кетіп жатыр мысалға. Өзің тіршілік еткен жерде өзіңе түскенін әлдеқайда тиімді. Салық төлеп, өздерінің қамшысын жұмсайды ақшаның барлығын. Сондықтан да мен үшін қазір пенсияға шығайын деп отқан жоқпын. Маған ең соңғы 3 жылында жақсылап ақшамды тапқан табысымнан салып отсам, ол маған келесі өміріме жетеді. Ал қазір пенсионныйға төлеп, салыққа төлеп, бәрін төлей бергесін, ол маған кәдімгідей шығын ғой. Ол ақшаға біреу өмір сүреді. Мысалға, қазір Алатыда біздің немізбен барып шетелге демалып, өз білгендерін істеп отыр ғой алған ақшаларына. Мемлекетте соның бәрін басқарып отыратын бақылау жоқ. Мысалға, бұл біреудің қалтасын сөйтіп отыр. Мысалға, мен аняққа жеке кәсіпкер ретінде салық төлейтін болсам, мына жердегі өздері енші жағдай жасап берсін. Тұратын орнымызға, мусорымызды өздері уақытына кеп жинап алып кететін қылып, ақшасын төмендетіп сөйтсін. Мынаға ақшаң төлеп шығынға батады екенсің, ендеше салық жинамай ақ қойсын.
Бұқаралық ақпарат құралдарында берілген ақпараттарға қарағанда, Алматыда базарларды сауда кешендері түрінде қайта құру жобалары шешімін тапқан. Қазіргі уақытта Алматыда 74 әмбебап базар жұмыс істейді. Олардың 34-і қала құрылысына қатысты қағидалар бұзылғандықтан көшіруді қажет етеді. 40 базарды сауда үйлері ретінде қайта құру талап етілуде. Олардың 13-і эскиздік жобаларын жасауға кірісіп те кеткен. Ал бұзылуға жатпайтын сауда алаңдары қайта құрылады. Аталған базарлардың басшылығына жер асты және жер үсті автопаркингтерін, аумақты көркейту жұмыстарын жүргізу және тұрғындарға қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету мәселелерін ұйымдастыру ұсынылған. Ал жалға алған аумақтарда орналасқан базарлар жалға алу мерзімі бітісімен таратылады. Базарларды қайта құрудың басты мақсаты Алматыға келу мен шығу жолдарын ашу, тораптарды кептелістерден босату және жұмыскерлер мен қала тұрғындарына өркениетке тән жағдай жасау деп көрсетілген. Келесі сұхбаттасымыз Серік өзінің жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, 3% салығын уақытында төлеп жүрген алға тартты. Оның айтуынша, әр азамат солай істеуге міндетті. Ол қала тазалығын, әсемдігін сақтау үшін көшеде және базар ішінде кез келген орында сатып тұрған саудагерлерге тыйым салу қажет деді. Алайда ол қарапайым халық салығын уақытында төлегенімен, мемлекет тарапынан халық игілігі үшін жасалып жатқан істер саусақпен санарлық екенін айтады.
Қазақстан азаматы болғаннан кейін тек қана өзің қалтаңды ойламай, мемлекетіңді де ойлау керек. Әр адам мысалға ИП аштырып, үкіметте сәл 3% болса да, салық төлеп отырса, одан мемлекет өзге де жақсы, кеде жақсы. Пенсионный фонд ассаң, өзіңе тиімді болып келешегің бар. Біз үкіметке бергенмен, үкіметтен адасы жоқ қой, қайтарылмайды. Мысалы, неге? Бүкіл қаладағы мүгедек адам бәрін налог төлейді. Налог төлемесе қалада жүре алмайды. А бірақ осы қалада нормально жүру мүмкін емес. Тендерден ұтып алады, бірінің аузына бірі түкіргендей, келесі жылға дейін ремонт жасалу керек солай, бетін тырнап-тырнап өтірік жасап қояды мысалға. Үкіметке түсіп жатыр бәрі. Әртүрлі строй материал сатамын. Артықтығы жоқ. Әділ болатын болса мысалға, полиция қалтасына салып алып қашып кетті, жоқ болып кетті. түгенше тағы қашып кетті деген сияқты емес. Халықтың какой-то процентін қайтарып отырса, жаман болмайды. Ипаштырған жақсы ғой. Төлеп отырмын, жылына бір рет төлейсіз 3%. Одан ештеңе бітпейді дегенде де алатындар алып жатыр ғой. Әр адам өйтіп кіріс пен шығыс есептеп налогтан қашатын болса, онда айтып отырмын ғой, мемлекеттің үкімі төлейді. Сауда істеп тірлік істегеннен кейін аштырып налог төлеген дұрыс. Жабайы саудаға енді біраз әсер етеді ғой.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында жекелеген саудагерлердің заңға сәйкес жеке кәсіпкер ретінде тіркелу жайында айтқан пікірлерін тыңдадыңыздар. Базардағы саудагерлердің көбі жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге наразы. Олар дағдарыс кезінде саудаға шығарған тауарларының өтпей тұрғанын алға тартады. Сонымен қатар олар жалға алған орындары мен базарда төленетін өзге де шығындардың барлығын өтеу қиынға соғады деп отыр. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Армысыздар, құрметті тыңдармандар, Азаттықтың хабарларын ары қарай жалғастырамыз. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Қазақстанда алғаш рет ұлттық компаниялардың акциялары қарапайым халыққа сатыла бастады. Алайда экономистер мен саясаттанушылар бұл жобаның қандай да бір нәтижеге қол жеткізетініне сенімсіздік танытып отыр. Олар бұл бағдарламаны іске қосар алдында халықтың әлеуметтік жағдайы мен қайта өңдеу саласының дамымай отырғаны ескерілмеген деген пікірде. Сонымен қатар экономистер халық қолында бар артық ақшасын ұлттық компаниялардың акциясын сатып алуға емес, банкке салғанда жөн көреді дейді. Өйткені олардың айтуынша, халық құнды қағаздармен жұмыс жасауға дайын емес.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған Азаттық мұраты.
Сарапшылар ұлттық компаниялардың акцияларын сатудағы мақсат компанияның қосымша табыс табуына жол ашу дейді. Экономист Бейсенбек Зиябеков ешқандай дайындықсыз қолға алынған жоба екенін айтады. Ол ұлттық компаниялардың жағдайын халық тұрмақ, үкіметтің өзі білмейді деген пікірде. Оның айтуынша, Қазақстан халқы ұлттық компаниялардың акцияларын сатып алуға әлі дайын емес.
Халықтың қайбір азаматы, мысалы, осы компаниялардың қаржылық тағы басқа да жағдайын жақсы біледі. Ешкім білмейді менше. Сондықтан оның барлығын неғылу керек. Халықтың тұрмысын жақсылап талдау қажет. Қандай халықтың өкілдері алынады? Ондай нәрсе менше бізге мемлекетте істелінбеген. Сондықтан мен жалпы бұл науқанның оңды әкеледі дегеніне көп деп бермеймін. Бұның кейін оны сатып алғаннан кейін оны қандай правалары бар сол халық, сол компанияларды басқару саласындағы. Бұндай нәрселердің барлығы көрсетілмеген жалпы ұлттық компаниялардың акциясын сатамыз дейді мемлекет. Ол компания мүмкін тиімсіз компания шығар. Оны неменеге сатады? Сол компаниялардың акциясын сатып алуға тұра ма, тұрмай ма? Оларды басқару жүйесі, оның қаржылық жағдайы қандай деңгейде? Компанияларда жариялық жоқ екені рас ол. Ұлттық компаниялардың жағдайы жақсы болатын болса, неге жылда тариф өседі?
Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қорының акционерлік қоғамының құрамына кіретін кейбір ұлттық компаниялардың акцияларын қор биржасы арқылы халыққа сатуға көзделген IPO бағдарламасы іске қосылған болатын. Ақпарат агенттіктерінің таратқан мәліметіне қарағанда, жоспар бойынша 2011 жылдан бастап Қазпошта және Кегок компанияларының акциялары жалпы сатылымға жіберілсе, Қазмұнайгаз, Қазатомпром ұлттық компанияларының акциялары сатылымға 2012-2013 жылдары шығарылуы тиіс. Экономист Бейсенбек Зиябеков ұлттық компаниялар халық үшін жұмыс жасап отырған жоқ дейді.
Жалпы ұлттық компания екен ғой деп оны халық сатып ала ма, алмай ма, әркім өзінің шешімі ғой. Мысалы, мен болсам, мен алмайым. Біріншіден мен алатын қаражатым жоқ. Екіншіден мен ұлттық компанияның акциясын сатып алғанда мен оның басқару жүйесіне араласам ба, қатысам ба, қатысамайын ба? Әрине, мен ешкім қатыстырмайды. Ол екіншіден, үшіншіден қандай акцияны сатып алып жатқанымды мен білмеймін. Оны қалай басқарып жатқанын оны да халық көп білмейді. Көбінде ұлттық компанияны басқарып отқандар сол компанияның саласының жұмысын сол саланың мамандары емес, бір халық білетін мамандар жоқ. мұнай компаниясын мұнайшылар басқарып отыр ма, электрдің компаниясын сол саланың мамандары, атақты бір халық білетін мамандар бар деп айтыңызшы. Егемендігімізді бастаған кезде осыдан бастауымыз керек еді. Сол ұлттық компанияларды егесі қылуымыз қажет еді, кішкентай болса да. Себебі олардың істеп отырған жүгісі бүкіл халықтың байлығы деп есептеймін. А біз ол мүмкіншілікті жіберіп алдық. Қазір енді ондай мүмкіншілікке қол жеткізу үшін акциясын сатамыз дейді. Оны біреу алады, біреу алмайды. Сол әділдік па?
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сатылымға шығарған ұлттық компаниялардың акциялары сұранысқа ие болып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сарапшылар акцияларды сату арқылы үкімет қор нарығын іске қосуды жоспарлап отыр дейді. Экономист Ілияс Исаев бір айлық еңбекақысын екінші айға жеткізе алмай отырған халықтың оны сатып алуға мүмкіншілігі жоқ екенін айтады. Оның айтуынша, халықтың белгілі бір бөлігінде банк жүйесінен депозиттерден тыс жатқан еркін қаржысы болғанымен, оны ұлттық компаниялардың акциясын сатып алуға жұмсамайды.
Ол үшін үлкен чиновниктердің де сатып алуға акцияны қабілеті алуы. Сосын мынау үлкен шетелдік компанияларда жұмыс істейтіндер, немесе жекеменшік кәсіпорындары бар, шағын серіктестіктері бар, капиталы қордаланып қалған, оны қайда жұмсарын білмей отқан топтар болатын, соларға бұл жаңа компаниялардың акцияларын сатып алуға болады. Бағалы қағаздар нарығында бір қалыптасып қалған теория бар, экономиканың циклдік дамуы деп. Жалпы халыққа еш уақытта жақсылық әкелмейді. Тарих көрсетіп отыр, оны ғылым еңбектері көрсетіп отыр. Мына қор биржасында айталық, бүгін мен 100 долларға акцияны сатып алсам, биржадағы сол акцияның бағасы құлдырап, әбден төмен түсіп бітуі керек. Енді қайттан экономика жандану сатысына өтейін деп тұру керек. А біз негізі сондай циклдік экономикалық дамудың бүкіл сатысынан басымыздан өткердік пе бүкіл сатысын? Жалпы макроэкономикалық жағдай қалай? Қор биржасының өзі бір ойын сияқты үлкен. Бағалы қағаздардың бағасы сол үлкен бір ойынның нәтижесі өзі. Оны ойында спекуляция деп атайды. А сол спекуляцияның заңдылықтарын, спекуляцияның макро, микро, мега экономикалық факторларын біз түсініп үлгердік пе? Бүкіл мынау қаржы нарығындағы валюта биржасында, қор биржасында үлкен акулалар болады, финансовый акулалар болады. А олар уже әбден түсінгенде және қор биржасының циклді дамуын өзінің ырықтарына бағындырып қойған. Сал үшін ақша тапқысы келе ме? Әдейі бағасын түсіреді. Ашамал демалғысы келе ме? Әдейі қор биржасындағы акциялардың бағасын көтереді.
Сонымен қатар Ілияс Исаев қаржылық сектор туралы халық толыққанды ақпарат алып отырған жоқ дейді. Сондықтан оның айтуынша, бұл саланы жақсы меңгерген кейбір әлеуметтік жағдайы жоғары топтар үшін қабылданған бағдарлама деп отыр.
Бізде қор биржасы еш уақытта болған емес. Кеше Совет үкіметі құлағаннан кейін барып, қор биржасы 90 жылдардың аяғында дүниеге келген жоқ па? Ал енді ол капиталистік елде қор биржасы 200 жыл болды қазір. Оларда бір күндік оборот триллион доллар, миллиард доллар оборотта жүрсе, бір 12 сағаттың ішінде қор биржасында жаңағы Америка ұйықтап жатқан кезде, Америкадағы ұйықтап жатқан миллиардтаған ақшалар Токиоға барады. Токио ұйықтап жатқан кездерде, Америка оянған кездерде, Америка Токионың ұйықтап жатқан ақшалары Нью-Йорктағы биржада жүреді. Ол әрине менің миллиард долларым болса, ол көтермейді. Бір жарты жылда 1.5 миллиардқа жеткізуге. Италиядан 10 теңгенің киімін әкеледі, оны 10 мың теңгеге сатып атыр. Сол сияқты. Негізі ол баста қор биржасының мақсаты бір кәсіпорында ауысып қалған бос ақшаны екінші бір кәсіпорында қажетіне жарату. Мұнайдың бір баррелі 99 доллар деп тұр ғой. Бір айдан кейін ол 200 долларға бара ма? Специально жасап отқандар бар солай. Магнаттар бар. Мұнайдың магнаты әлемдік, валютаның магнаттары бар. Шағын ғана экономикада үлкен спекулятивтік ауытқулар болады ғой деп айта алмаймын.
Экономист Ілияс Исаев акция иелері бағаның ауытқуынан пайда табады дей келе, Қазақстандағы қор биржасы ондай ауытқу жасауға қауқарсыз екенін алға тартты. Сондықтан ол Қазақстандағы қор биржасы экономиканың дамуына қаншалықты ықпал ететінін айту қиын дейді.
Неге кирпичный заводтың акциялары айналымда жүрмейді? Неге цементный заводтың акциялары айналымда? айналымда жүрмейді. Неге консерві, мяс комбинаттың акциялары айналымда жүрмейді? Тек қана мұнайдікі, тек мұнайдікі энергияныкі. Қолда бос ақшалар. Ол бос ақшаларды еш уақытта цементный заводтың акциясына ешкім салмайды. Немесе айталық, ол бос ақшаны Қазақстанда тоқыма фабрикасының несіне ешкім салмайды. Бізде бар ма ондай кәсіпорындар? Негізі қор биржасына акциясын шығарған кәсіпорын, ол мұнай компаниясы ма, газ мұнай ма, міндетті түрде жаңағы өзінің ай сайын қаржылық жағдайын ашық жариялап отыру керек. Егер мен темір жол компаниясының табысын шығыс ай сайын, апта сайын көріп отпасам, егер темір жол компаниясының менің жаңағы күнделікті өзімдік өнімінің өзімдік қызметінің өзіндік құнын, сосын оның күнделікті оның амортизациялық аударымын, күнделікті оның негізгі құралдарының тозығын көріп отырсам, мен оны кәсіпорынды бесте сақтай білмесем, оның акциясын мен неге сатып аламын? Бар ақшамен қатар үлкен терең сауаттылық керек биржаның ойыны сондай. Егер негізі біздің Қазақстанның экономикасы, жалпы экономикасы, соның ішіндегі айталық мұнай саласы, газ саласы, темір жол саласы, энергетика саласы дамып жатса, олармен қоса қайта өңдеу саласы, ауыл шаруашылығының өндірісін өңдеу саласы, мұнай өнімін өңдеу саласы, құрылыс материалдар саласы жақсы дамып жатса, ол кездерде акцияның бағасы көтеріле түседі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сатылымға шығарған ұлттық компаниялардың акциялары сұранысқа ие болып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтанырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Экономист мамандар Қазақстанда дайын өнім шығаратын кәсіпорындар саусақ пен санарлық екенін алға тартады. Олар дәл осы себептен кәсіпорындардың акциялары саудаға түспейді дейді. Экономист Ілияс Исаев Қазақстан экономикасы даму үстінде болғандықтан ешкім қолында бос ақшасын компаниялардың акциясын сатып алуға жұмсамайтынын айтты. Оның айтуынша, халық ұлттық компаниялардың болашағына сенімсіз болғандықтан артық қаржысын банкке депозитке салғанды жөн көреді. Сонымен қатар Ілияс Исаев адамдар интернет арқылы компанияны жұмысын бақылап отыруға мүмкіндіктері жоқ екенін айтады.
Еш уақытта қор биржасы оза шауып байланмайды. Банк секторы оза шауып байланмайды, егер өндіріс дамымаса. Қор биржаңда, банк секторында, қаржы секторында олар туынды құрылымдар. Негізгі экономиканың күретамыры ақшаны көбейтетін өндіріс. Акцияларының курсының ауытқып отыру, бағалап отыру керек. Ал сен интернет арқылы тексеріп отырасың. Интернетке кіріп кет, сенің та жарты жалақыңды жұлып алады сенің. Интернет қымбат. Интернеттің өзі жаңа ғана келіп жатыр бізге. Компьютерная технология бүкіл ауылдағылар қалай алады? Жарайды, ана қазпоштаның бөлімдері арқылы қалқоздағы бір ақсақал алсын дейді өзінің жинап қойған ақшасына бір акцияны. Сол Қазақ темір жолының қаржылық жағдайын апта сайын оны қалай тексеріп отыруға сауаты бар ма? Биржаға кіріп спекуляция жасаудың өзі қымбат қазір. Тіркелу үшін комиссия төлейсің. Кіру үшін комиссия төлейсің. Мемлекеттік чиновник қала берді, ұрлықшылар бар жаңағы коррупционерлер, ақшаның олардың табысы көп, олар қайда жібермей қорқа соғып отыр. Бірдеңе салайын десем көріп қалады. Ең не істейді? Андай жаңағы IPO-ға сал, немесе бағалы қағаздарға сал деп отыр үкімет. Ең болмаса айналымға түсін әйтеуір, ұрлап жырлаған ақшаң.
Саясаттанушы Расул Жұмалы қазақстандық компаниялар жұмыстарын ашық түрде жүргізіп отырған жоқ дейді. Оның айтуынша, жекелеген компанияларға қарағанда ұлттық компаниялардың табысы жоғары болмайтыны белгілі.
Оған дейін қолға алынған кейбір жобалардың сәтсіз болғандығы, оның ішінде өздеріңіз білесіз, Алматыда қор биржасын ашамыз деген болатын, сол 2000-ші жылдардың басында. Жалпы осы саладағы біздің ірі компаниялардың, ұлттық компаниялардың акциялары саудаға салынатын, олардың жұмысындағы айқындылықтың, ашықтықтың жетіспеуі. Неғұрлым компания жабық болатын болса, соғұрлым күдік көп. Оның ішінде енді мемлекеттік компания болғаннан кейін қызықтар меніңше екелене түседі. Экономистердің арасында мынандай бір заңдылық бар ғой, жиі айтылатын. Мемлекет өте жаман менеджер деген.
Сонымен қатар Расул Жұмалы IPO бағдарламасының іске қосылуы Қазақстан үшін жақсы бастама болғанымен, халық арасында сұранысқа ие бола қоймас деген пікір білдірді.
осындай қор биржасының акциялармен сауда жүргізудің маңызы өте зор. Жұрттың қолында әжептеуір қаржылар бар. Түрлі деректерге қарағанда 20 миллиардтан 40 миллиардқа шейін оларға шаққанда, оның көпшілігі не банкілерге салынып отыр өте төмен пайыздан, не қолда жүр. Онда, яғни экономикалық нау айналымға түспей жатқан қаражаттар, бұлай қарағанда экономикаға, жеке адамдарға жұмыс істейтін ақшалар, жаңағы сенімнің жетпеуінен ақшам құрып кетеді деген бір сескенуден, бұған дейін енді жаңағы девальвация кезінде көп адам өзінің қаражатын жоғалтып алды. Оның алдында совет кезінде жаңағы орталық жинақтау банкі қанша рет алдап кетті. Содан енді сенімсіздік әлі күнге шейін меніңше қайта орнаған жоқ. Кейбіреулер түрлі махинацияларға түсіп жатады, жаңағы МММ-2011 сияқты, немесе түрлі мынау қаржылық аферистердің қолына, құрылыс компанияларында қиын жағдайға душар болу. Бізде аты бар мысалы ірі компания, Қазақтелеком, Қазақмұнайгаз, бірақ олардың не істеп отырғаны, қанша пайда тауып отырғаны, таза пайдасы қанша, кейбір өте қысқа пресс-релиздан басқа мағлұматтар өте аз. Сауаттылықты көтеру мәселесі өз алдына өте маңызды, бірақ ол екінші кезекте жүретін. Монополист компаниялардың түсімі онсыз да өте жоғары. Тауып отырған табысы ешбір Американың немесе Еуропаның компанияларының түсіне кіріп шықпастай табыс тауып отыр. Бірақ соның өзін асынып, монополиялық жағдайын пайдаланып, түрлі дүниелерді желеу етіп, мысалы, анау қымбаттады, мынау қымбаттады, біз қымбаттауымыз керек. Оған қарсы қоғамның тарапынан немесе қадағалайтын мемлекеттік анау монополияға қарсы агенттік, білмеймін, қауқары жетпегеннен бе, немесе айналысқысы келмегендігінен бе, тұрғаның түрі.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында сатылымға шығарған ұлттық компаниялардың акциялары сұранысқа ие болып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.